Blaðsíða 98. Heilapúl. Ljóstillífun. Einu sinni var ekkert súrefni í lofthjúp jarðar. Súrefni myndast við ljóstillífun og því þurfti líf að kvikna á jörðinni áður en súrefni gat myndast. Plöntur, frumframleiðendur, geta ljóstillífað en til þess þarf orku frá sólinni, vatn og koltvíoxíð sem var í lofthjúpnum. Þörungar voru fyrstu lífverurnar á jörðinni sem ljóstillífuðu. Þeir bættu smám saman súrefni við. Þá urðu til lífsskilyrði fyrir aðrar lífverur sem geta ekki ljóstillífað. Manneskjur eru dæmi um slíkar lífverur. Við þurfum að fá orkun okkar frá plöntum og andað okkur súrefni sem þær búa til. Við öndum síðan frá okkur koltvíoxíði sem plönturnar nýta aftur til ljóstillífunar. Norðurljós eru oftast græn, en geta líka verið rauðleit, gulgræn, fjólublá og jafnvel bleik. Þau verða til þegar hraðfleygar agnir frá sólinni skella á agnir í lofthjúpi jarðar. Þau eru yfirleitt í 100 km hæð frá jörðu og eru algengust á norðurlægum breiddargráðum. Þess vegna Ísland eitt besti staður í heiminum til að skoða norðurljós. Hæsta fjall í heimi Everest. Það 8848 metrar á hæð yfir sjávarmáli. Flestir sem klifur upp á fjallið þurfa að nota súrefnisgrímur vegna þess að loftið svo þunnt þegar komið svona hátt.